Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Vyama ambavyo vimekuwa vikikosoa Umoja wa Ulaya vinaongoza kwenye kura katika uchaguzi wa bunge la umoja huo nchini Uingereza, Ufaransa na Italy. Kote kwenye mataifa 28 wanachama wa umoja huo, vyama hivyo vinaonekana kuongoza kwenye uchaguzi ambao hufanyika kila miaka mitano, na kwa hivyo kuongeza viti vyao kwenye bunge la wajumbe 751 kutoka 155 hadi 169. Chama cha Matteo Salvini cha Lega nchini Italy kimepata ushindi mkubwa kikielekea kujipatia karibu asilimia 30 ya kura nchini humo, ambapo Salvini amesema kuwa wapiga kura wamempa nafasi ya kihistoria ya kubadilisha umoja wa Ulaya. Wakati huo huo, Salvini amempongeza Marine Le Pen kutokana na ushindi wa chama chake dhidi ya chama cha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron cha En Marche, pamoja na ushindi wa chama kipya cha Brexit chini ya uongozi wa Nigel Farage nchini Uingereza. Amesema kuwa hatimaye wataweza kuikomboa Ulaya kutokana na miongo mingi ya uongozi wa kibepari na sheria za wenye mabenki. Polisi wa Ufaransa wamekamata mshukiwa anayehusishwa na shambulizi la bomu wiki iliyopita kwenye mji wa Loin lililojeruhi watu 13. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Christophe Castaner amesema hayo mapema leo kupitia ukurasa wake wa Twitter bila kutoa maelezo zaidi. Ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Paris inayoshughulikia masuala ya ugaidi nchini humo baadaye imetoa taarifa za kuthibitisha kukamatwa kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 24 mjini Lyon. Mshukiwa huyo amekuwa akisakwa tangu usiku wa Ijumaa baada ya bomu la kienyeji lililojaa misumari na vyuma vingine kuwekwa nje ya duka moja maarufu la mikate mjini humo. Kamera za barabarani zilizoonyesha mtu mwenye baiskeli akiweka mkoba wake kwenye eneo la tukio kabla ya kuondoka. Ni kutokana na video hiyo ambapo amekamatwa kufuatia mlipuko huo uliojeruhi wanawake wanane, wanaume wanne na msichana wa miaka 10, ambao serikali ya Ufaransa inasema kuwa hali zao za kiafya zinaendelea kuimarika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe hivi leo wamekuwa na maoni tofauti kuhusu iwapo majaribio ya makombora yaliyofanywa na Korea Kaskazini kama yalikuwa azimio la Baraza la Usalama wa Mataifa, lakini bado wameungana katika leo moja la kufunganisha kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Akizungumza na wanahabari mjini Tokyo muda mfupi baada ya mazungumzo na Abe, Trump amesema majaribio hayo ya silaha yalilenga kujitafutia umaarufu kwa kiongozi huo wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, na yeye binafsi hayamsumbui. Hata hivyo, Abe amesema kuwa yalikiuka azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Amerejea kusisitiza kwamba katika mashauriano na Korea Kaskazini, serikali yake ina hamu kubwa ya kusuluhisha swala la wapiganaji wa Japan waliotekwa nyara na watu wa Korea Kaskazini. Matamshi ya Trump yanaonekana kulenga kwenye masuala ya kiuchumi, akiashiria matumaini yake kuwa watafikia makubaliano ya kibiashara na China na Japan ambayo yatapunguza nakisi ya biashara kwa Marekani. Na mkuu wa baraza la kijeshi la Sudan amekamilisha ziara yake huko Falme za Kiarabu kabla ya mgomo ulioitishwa na vuguvugu la maandamano huko Sudan ukidai baraza hilo kurudisha madaraka kwa raia. Jenerali Fatah al-Burhan alifanya mazungumzo na mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan huko Abu Dhabi siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Sudan, Burhan alizungumza na mwanamfalme huyo juu ya hali inavyoendelea sasa katika nchi ya Sudan, ikiwa ni moja ya juhudi za baraza hilo na wanasiasa kuweza kutafuta suluhisho juu ya mzozo wa kisiasa nchini humo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika lugha ya Kiingereza.